Gepliyer Azadlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyr bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2017-nji ýylyň 19-njy maý hepdeniň anyny üni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanyşdyrýaryn. 19-njy maýda 4 dala şäheriň gatnaşmagynda geçiriljek ses berişlik Eýranyň Günbatar bilen ykdysady we diplomatik gatnaşyklary ýoly goýmak boýunça tagallalaryny güýçlendirip biler ýa-da hökümetiň ähli gatlaklarynda berk siýasatçy ýol başçylaryň täsirini artdyrmagyna getirer. Häkimet başyndaky arym prezident Hasan Rohani we konservatif öňkü prokuror Ibrahim Raisi dini ýol başçylaryň täsiri astyndaky 81 million ýylatly ýurdun prezidentlik saýlawlarynda öňde barjy dala ýerler hasaplanýar. Rohani Eýrana garşy halkara sanksiýalaryny goşatmak üçin dünýäniň täsirli ýurtlary bilen ýadro ulaşygyny baglaşypdy we Günbatar bilen gatnaşyk etmegi hem Eýranlylara has köp azatlyk bermegi wada beripdi. 56 ýaşly Raisiniň ýurdun baş lideri Ayatullah Ali Hemeniniň ynamyna daýanýanlygy habar berilýär. Şwetsiýanyň prokurorlary WikiLeaks-iň esaslandyrjysy Julian Assange-a garşy zorlama gaýplamasynyň esasynda gozgalan işi ýatyrýandyklaryny aýdýarlar. Şwetsiýanyň döwlet prokuraturasynyň müdiri Marianne Deslapke derňewleri ýatyrmagy karar etdi diýip Şwetsiýanyň prokuraturasynyň häkimetleri 19-njy maýda habar berdiler. 45 ýaşly Assange 2010-njy ýyldan beri Ekwadoryň Londondaky elçihanasynda ýaşaýar. WikiLeaks-iň esaslandyrjysy zorlamak bilen bagly özüne garşy ýöňkülen diplomalary ýeret edipdi. Ol özüniň Şwetsiýa tarapynyň Birleşen Ştatlara berilmeginden hem howatyrlanýar. Birleşen Ştatlarda Assange-yň ýurdun özlerçe müň harwy we diplomatik dokumentlaryny paş etmegi sebäpli suwd edilmegi mümkin. Şwetsiýanyň prokurorlarynyň karary Assange-yň aklawçylarynyň ony tutsak etmek hakyndaky Ýewropanyň talabyny ýatyrmak boýunça eden şikayetlerine Şwetsiýanyň suwdunda seredilmeginiň öňýanyna gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın häkimet başyna geçeli bäri etjek ilkinji daşary ýurt sapary onuň kömekçileriniň ortadan resmiýetleri bilen gatnaşyklary boýunça derňewler bilen baglylykda ýurtda krizadan güýçlenýän wagtyna gabat geldi. Trump'ın administrasiýasy onuň Saudi Arabistanyna, Israila, Italiýa we Brüsselä etjek saparynyň Birleşen Ştatlaryň esasy ýaranlary şol sanda ýakyn gündogary ýurtlary bilen gatnaşyklaryny güýçlendirmegine garaşýar. Emma Trump'ın bu saparyna onuň federal derňew bürosynyň ýolbaşçysy James Comey işten çıkarmağı kologa saldı. Comey Trump'ın kümökçülörünün ortiyatın resmileri bilen gatnaşıklarını derinleyen agentliğine gözökçülük edipti. Medya maglumatlarına göre fevral ayında Trump'ın Comey'a basış edip, ortiyatın gatnaşıkta guman edilen hopsuluk önce ödünün ilkinci genişçisine karşı ozulan derinleyenleri besetmeyi talep ediptir. Şeride Aktam ortiyatın daşarışlar ministri Sergey Lavrov'un Birleşen Ştatları eden saparının devamında Trump'ın İslam devleti ekstremist toparı varada İngen gizliyin maglumatları paş etmek bilen bağlılıkta tanqid edildi. Ermenistan'ın Gümri şehirinde 2015-nji ýylda bir maşgalanyň 7 agzasyny öldüren ortiýetli esker ömürlik tutsaklyk jazasyny çekmek üçin ortiýada iýberildi diýip Ermenistan'ın Adalet Ministrligi aýtdy. Ministrligiň 18-nji maýda ýaýradan maglumatyna görä 21 ýaşly Valeri Permikova degişli bu karara ortiýetiň häkimetleri bilen geçirilen maslahatlaryň netijesinde gelinipdir. Permikov 2015-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda orta ýaşly maşgala başlaryny olaryň gyzyny, oglyny, gelini we 2 ýaşly gyz aktygyny atyp öldürenligini boýun aldy. Gümri şäherinde ortiýetiň harby bazasynyň golunda ýaşaýan maşgalanyň öýünde bolan bu hüjümde ýene bir çağa 6 aylyk bäbek pyçaklandy. Permikov gyrgynçylykdan bir näçe sagatdan soň Ermenistanyň Türkiýe bilen terhadynda tutsak edilipdi. Ortiýetiň harby suwdy 2015-nji ýylyň awgust aýynda geçiren gyzga suw diňlenşiginde Permikov gullukdan gaçmakda we ýarag ogurlamakda ayblap 10 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi. Munyň ýa-ni Ermenistan Permikowy adam öldürmek ayblamasynyň esasynda suwd edip başlapdy. Owanstanyň polisiýa ofitseri Nangarhar welaýatynda özüniň 5 kärdeşini atyp öldürdi diýip ýerli resmiýetler habar berdiler. Gani Kel etrawynyň häkimi Abdul Wahab Momand polisiýa şäheriniň öz kärdeşlerini 18-nji maýda olaryň uklap ýatan wagtynda tüpeňlenligini aýtdy. Ol Nasratullah diýip adyny tutan hüjümçiniň öz pedalarynyň yaraglaryny hem alyp gidenligini habar berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar destine öz üstüne almady. Nangarhar welaýatynda Taliban we Islam döwleti atly toparlar aktiw hereket edýärler. 17-nji maýda 4 hüjümçi welaýatynyň paýtagty Jalalabadda döwlet telewizionynyň binasyna hüjüm etdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen